Sahroda 16-chi bob. Bir kuni Levi qabilasining Qohot urug'idan bo'lgan Ishor o'g'li Korax Musoga qarshi isyon ko'tardi. U Ruben qabilasidan Eliyobning o'g'illari Datan va Aboramni hamda Palaf o'g'li Onni yoniga qo'shib oldi. Isroil xalqining 250 yo'lboshchisi ham ularga qo'shildi. Bu yo'lboshchilar jamoa kengashining tayinlangan a'zolaridan bo'lib, obro'li kishilar edi. Ular Muso bilan Xorunga qarshi yig'ilishib, ikkovga shunday deyishdi: "Sizlar haddingizdan oshib ketdingiz. Axir butun jamoa va uning har bir a'zosi egamizga tegishli ku. Egamiz hammamiz bilan birgadir. Nimaga endi sizlar o'zingizni egamizning jamoasidan ustun qo'yyapsizlar?" Muso bu gapni eshitib, muk tushdi. So'ng Korax va uning sheriklariga shunday dedi: "Ertaga ertalab egamiz o'zinikilarni ko'rsatadi. O'ziga tegishli bo'lgan odamini ayon qiladi. Kim Xudoning tanlangani bo'lsa, egamiz o'shani o'ziga yaqinlashtiradi. Sen Korax, ham tavoqlaring bilan birga olov kuraklaringizni olib, ertaga egamiz oldida o'sha olov kuraklaringizda tutatqi tutatinglar. O'shanda egamiz kimni tanlab olganini, kim unga tegishli ekanligini ko'ramiz. Ey Levilar, sizlar haddingizdan oshib ketdingizlar." Keyin Muso: "Ey Levilar, eshitib olinglar", dedi Korahga. "Isroil xalqining xudosi sizlarni Isroil jamoasidan ajratib oldi. Egamizning muqaddas chodiridagi yumushlarni bajarishingiz uchun sizlarni o'ziga yaqinlashtirdi. Jamoa vakili sifatida butun xalqqa xizmat qilishingiz uchun sizlarni tanlab oldi. Nahotki shunisi sizlarga kamlik qilsa, egamiz sizlarni, hamma Levi birodarlaringizni o'ziga yaqinlashtirgan bo'lsa, yana ruhoniylikni ham talab qilishingiz nimasi? Xorun kim bo'ptiki, sizlar undan ming'irlab nolasangiz? Sizlar asli Xorunga emas, egamizga qarshi yig'ilgansiz." Muso Eliyobning o'g'illari Datan va Aburamni chaqirib kelgani odam yubordi. Lekin ular "Bormaymiz" deb aytib yuborishdi. "Ey Muso, sen bizni sut va asal oqib yotgan yurtdan olib chiqib, sahroda halok qilmoqchi bo'lding. Shunisi yetmaganday, endi bizga xon bo'lmoqchimisan? Sen bizni sut va asal oqib yotgan yurtga olib kirmading. Mulk qilib, dalalar u uzumzorlarni bermading. Shu paytgacha bizni laqillatib kelyapsan. Yo'q, oldinga bormaymiz." Bularni eshitgan Muso qattiq g'azablanib, egamizga aytdi: "Ularning nazrlarini qabul qilma. Men ularning birortasiga yomonlik qilmadim-ku. Ularning birontasidan hatto eshagini ham olmadim-ku." So'ng Muso Korahga aytdi: "Ertaga o'zing ham, hamma sheriklaring ham egamiz oldida hozir bo'linglar. Xorun ham shu yerda bo'ladi. 250 nafar yo'lboshchining hammasi olov kuraklariga tutatqi solib, egamizning huzuriga olib kelishsin. Sen ham olov kuragingni olib kel. Xorun ham o'zinikini olib keladi. Shunday qilib, ertasi kuni har bir odam o'z olov kuragini oldi. Olov kurakka cho'g' solib, cho'g' ustiga tutatqi tashladi. Ular Muso va Xorun bilan birga uchrashuv chodiri kiraverishiga kelib turishdi. Korax butun jamoani uchrashuv chodiri kiraverishi oldiga, Muso va Xorunning ro'parasiga to'plagach, egamiz ulug'vorligini butun jamoaga zohir qildi. Keyin egamiz Muso bilan Xorunga: "Bu jamoadan nari turinglar", dedi. "Men ularni bir zumda yo'q qilib yuboraman." Ikkovi esa muk tushib: "Ey Xudoyim, ey odamzod ruhlarining Xudosi", deb iltijo qilishdi. "Gunoh qilgan bitta odam-ku. Sen esa butun jamoadan g'azablanyapsanmi?" Egamiz Musoga dedi: "Jamoaga ayt, ular Korax, Datan va Abu Ramning chodirlaridan uzoqroq turishsin. Muso o'rnidan turib, Datan bilan Abu Ramning oldiga ketdi. Isroil oqsoqollari ham Musoga ergashdi. Muso jamoaga dedi: "Bu qabih odamlarning chodirlaridan uzoqroq turinglar. Ularning biror narsasiga ham tegmanglar. Aks holda ularning hamma gunohlari uchun sizlar nobud bo'lasizlar." Jamoa Korax, Datan va Abu Ramning chodirlaridan uzoqroqqa borib turishdi. Datan va Abu Ram esa xotinlari, bola-chaqalari bilan chodirlarning kiraverishiga chiqib turgan edilar. "Bu ishlarning hammasini ado etishim uchun meni egamiz yuborganini, bularni o'zimcha qilmaganimni shundan bilasizlar," dedi Muso. "Agar Korax va uning sheriklari o'z ajali bilan hamma odamlar kabi o'lishsa, meni egamiz jo'natmagan bo'ladi. Bordi-yu, egamiz favqulodda bir narsa qilsa, yer yorilib ularni bor narsasi bilan yutib yuborsa, ular o'liklar diyoriga tiriklayin kirib ketishsa, bilinglarki, o'sha odamlar egamizni xo'rlagan bo'ladi." Muso gapini endi tugatgan ham ediki, o'sha odamlarning oyog'i ostidagi yer yorilib ketdi. Yerning og'zi katta ochilib, ularni oila a'zolari, Korahning hamma sheriklari mol-mulki bilan birga yutib yubordi. Shunday qilib, ular jamiki mol-mulki bilan birga tiriklayin o'liklar diyoriga kirib ketishdi. Yer yopilib, ularni jamoa orasidan g'oyib qildi. Ularning faryodidan atrofda turgan Isroil xalqi "Bizni ham yer yutib yubormasin" deb baqirgancha tun taraqay bo'ldi. Shu payt egamiz alanga yuborib, tutatqi tutatgan 250 nafar odamni kuydirib yubordi. Egamiz yana Musoga dedi: "Xorunning o'g'li ruhoniy Elazarga ayt. U gunohlari uchun o'ldirilganlarning olov kuraklarini yong'in orasidan yig'ishtirib olsin. Olov kuraklardagi cho'g'larni bir chetga chiqarib tashlasin. Chunki olov kuraklar muqaddasdir. Bu olov kuraklar menga nazr qilish uchun foydalanilganda muqaddas bo'lgan. Bu olov kuraklarni yoyib, qurbongohni qoplash uchun tunuka qilinglar. Bular Isroil xalqini ogohlantiruvchi bir belgi bo'ladi. Ruhoniy Elazar kuyib o'lganlarning tutatqi tutatgan bronza olov kuraklarini yig'ishtirib oldi. So'ng u olov kuraklarni yoyib, qurbongohni qoplash uchun tunuka holiga keltirdi. Xorunning naslidan bo'lmagan birorta odam egamizning oldida tutatqi tutatib, Korax va uning sheriklari kabi halok bo'lmasligi uchun bu tunuka Isroil xalqini ogoh qilib turardi. Shunday qilib, egamizning Muso orqali bergan ko'rsatmalari amalga oshirildi. Ertasiga jamiki Isroil jamoasi Muso bilan Xorundan norozi bo'lib, "Egamizning xalqini sizlar o'ldirdingizlar," deb ming'irlay boshladi. Jamoa ularga qarshi yig'ilgan paytda Muso bilan Xorun uchrashuv chodiri tomon qarashsa, chodirni bulut qoplab olgan, egamiz ulug'vorligini zohir qilgan ekan. Ular uchrashuv chodirining old tomoniga borib turishganda, egamiz Musoga dedi: "Bu jamoadan nari tur. Men ularni hozirning o'zidayoq yo'q qilib yuboraman." Ammo Muso bilan Xorun yerga muk tushdi. Muso Xorunga dedi: "Qani bo'l, olov kuragingni ol. Qurbongohdan olov kurakka cho'x solib, ustiga tutatqi tashlada. Tezroq jamoaning oldiga bor. Ularni gunohlaridan pokla. Egamiz g'azabini sochdi. Odamlar o'latdan nobud bo'lyapti." Xorun Muso buyurganday qilib jamoaning orasiga yugurib bordi. Odamlar haqiqatan ham o'latdan nobud bo'lishayotgan edi. Xorun tutatqi tutatib Isroil xalqini gunohlardan pokladi. U tiriklar bilan marhumlarning o'rtasiga turgan edi, o'lat to'xtadi. Lekin o'latdan 14700 kishi nobud bo'lgan edi. Qorahning qilmishi tufayli o'lganlar bu hisobga kirmasdi. O'lat to'xtagandan keyin Xorun uchrashuv chodirining kiraverishida turgan Musoning yoniga qaytib keldi.